Bo día, bueno, pois agradecido pola visita do delegado do goberno, su delegado, o alcalde de Meaño, preocupados pola campaña, de como está indo a campaña da vendimia este ano 24. Bueno, estuvemos vendo un pouco como é o proceso de entrada e selección de uva, e estuvemos vendo un pouco as necesidades ou os criterios de evolución que pode ter a zona de Rías Baixas, en este caso a zona do Sodés, ¿no?
Calde, se pode decir.
Aquí.
Sí.
Aquí. Hola, bo día. Agradecer ao delegado do goberno, a Pedro Blanco, ao seu delegado, a Belosada e a Robustiano como propietario da bodega. Como todos sabemos, Meaño é terra de viño, sempre decimos Meaño é terra de viño, ahora xa decimos que Meaño é Gran Cru, e quizáis no, o Meaño sea o concello con maior número de bodegas ubicadas aquí, bodegas pequeno tamaño, mediano e gran tamaño. Estamos en plena vendimia, a colleita parece que é abundante de calidade, e de novo agradecer que promocionemos e poñamos en valor o que neste caso Meaño e o Albariño, que ten que ser, máis que un produto, ten que ser un elemento dinamizador de toda a comarca. Moitas gracias.
Sí. Bueno, moitísimas gracias por acollernos na túa casa. Gracias ao alcalde, gracias ao delegado. Estamos justamente aquí porque estamos empezando unha vendimia que parece que ten unha boa perspectiva, parece que vamos a ter unha boa producción e además dunha calidade excelente. Por lo tanto, eu creo que estar aquí no Salnés, onde ni máis ni menos que se produce o 70% do que é a denominación de orixe de Rías Baixas, estar na cuna, efectivamente, desta denominación de orixe tan importante. E estamos aquí como goberno para apoiar ni máis ni menos que ao sector. É un sector que é necesario apoiarlo, que é un sector do que o goberno de España está absolutamente volcado no seu apoio como sector agrogandeiro e, por lo tanto, apoiando con subvencións e con axudas que están plenamente cuantificadas. Falamos de máis de 10 millóns de euros que acabamos de inyectarlle ao sector, outros 25 millóns de euros que se diversifican en axudas contra a seca, contra a guerra de Ucraína e tamén, é dicir, motivadas pola baixa de pola alza de precios de enerxía e, como non, pois o perte do agro. O perte do agro que na súa primeira edición deixou en Galicia máis de 54 millóns de euros, un perte do agro no que participaron un montón de bodegas e, polo tanto, é dicir, creo que está axudando ao sector a desenrolarse e a enfrentarse ás novas necesidades e a ese futuro tan importante que eu estou absolutamente convencido, unha vez que nos explicaches o que aquí se está facendo, que é un futuro prometedor. E, polo tanto, tamén viña un pouco para, aparte de apoiar ao sector como goberno de España, para explicarles que o día 19 de setembro abre o segundo perte do agro. Falamos de 300 millóns de euros, 100 millóns en axudas directas e 200 millóns adicionales en avales e en préstamos. Por lo tanto, eu animo vos a que participedes, porque efectivamente outras bodegas están facendo, ni máis ni menos que están favorecéndose ou están véndose favorecidas por ese perte. Por lo tanto, da 19 de setembro e a 21 de outubro, animados a participar neste perte e a solicitar as correspondentes axudas. E, dende logo, para deixar claro que o Goberno de España vai estar sempre ao vosso lado, porque creo que levades ni máis ni menos que o nome de España, con produtos de alta calidade, con produtos un valor engadido fundamental, é dicir, por todo o mundo. Falamos de que estades presentes nas 4 continentes e, polo tanto, eu creo que é fundamental que o Goberno de España vos apoie. Polo tanto, aquí estamos e aquí seguiremos ao vosso lado para o que precisades.
Muchas gracias.
Sí, breve, unha pregunta ao delegado, ao subdelegado, con respecto, bueno, onde hubo varios registros, unha operación importante de narcotráfico, non sei se poden dar algún dato, confirmaron un
detido. Bueno, o dato é que a operación siga aberta, o dato é que, como saben, hai 4 persoas detidas, o dato é que fixáronse 4 registros, incautáronse 8 kilos de cocaína e 18 kilos de hachís, marihuana, aproximadamente 140.000 euros en efectivo, coches, teléfonos, etc. A operación sigue aberta e, por lo tanto, non descartamos que nas próximas horas haxa máis detidos. E, é dicir, están en sede policial, por lo tanto, están seis tomando declaración e en breve serán postos a disposición judicial. É un asunto que está tramitando, como saben vostedes, o xulgado de instrucción de Cambados e, por lo tanto, bueno, pues, estamos a espera de ter máis noticias para poñerlos ao tanto. Xulgado de instrucción de Caldas de Reis, perdón. Caldas de Reis. Non todo lle toca a Cambados.